Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, ви слухайте у прямому ефірі денну катехезу. Мене звати Максим Приступа. Ну, власне, трошки незвично ми розпочинаємо на 4 хвилинки пізніше цю катехезу, але є оправдання. Тут безпосередньо зі мною в студії сидить наш постійний катехет, отець Олександр Халаїм. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю всіх щиро.
Насправді така обстановка дуже близька, тому що зазвичай ми тисячі кілометрів з вами спілкуємося, коли ви перебуваєте чи там в Італії, будучи в Римі, чи, можливо, в городку вже тут в Україні. А тут безпосередньо такий бонус для нас всіх, особисто для мене, тому що я люблю такий контакт близький, отче. Ну, і так співпало, дорогі друзі, щодо теми. Ми знаємо, що отець Олександр іде цілим курсом під назвою «Правди віри», а сьогодні ми зупиняємося над п'ятим розділом або над п'ятою тезою «Людська душа безсмертна». Відомо, що найближчих вихідних, саме 2 листопада, церква латинського обряду відзначає свято всіх першого. Першого чи другого?
Першого всіх святих, другого всіх померлих.
Тому що теж жестикулюй. Добре, 2 числа всіх померлих, аж 2 числа мене день народження, я кожного року його святкую на цвинтарі, але ваш жест мене трохи збив з пантелику. Отже, 2 листопада вся повнота католицької церкви буде відзначати свято всіх померлих вірних. Це дуже важливо уточнити. І сьогодні це перегукується із нашою темою. Людська душа є безсмертна. Ми будемо говорити про те, звідки ми черпаємо ці знання, що, власне, людська душа безсмертна. Бо ми маємо таку, наприклад, єресь свідків Єгови, які кажуть, що, наприклад, їхні душі в певний момент десь там розчиняться, так? Тут повстає запитання, для чого тоді жити моральним життям там і правдами віри в середовищі цієї спільноти, якщо ти все одно десь кудись пропадеш, правильно? Ну, тому відповідь є очевидна, але попрошу отця прояснити більше.
Щиро дякую, перепрошую ще раз за запрошення, бо це було з моєї провини.
За запізнення.
За запізненням, бо це було з моєї провини.
Нічого.
Так що каюся.
Ми вже простили, отче.
І так як ми говорили, що багаторазово в нашому житті ми задумуємося над таємницею смерті, задумуємося особливий спосіб, коли ця смерть торкається наших рідних, близьких, торкається когось, хто був дорогий нашому серцю або є дорогий нашому серці. І задумуюсь над тим, що відбувається з душею після смерті і як це виглядає. І коли ми почали говорити, роздумувати над п'ятою таємницею віри, то ми говорили, що людина складається з 3 елементів. І тіло, власне, нас єднає і впроваджує в контакт з усім світом матеріальним. Тобто, дякуючи тілу, ми можемо мати зв'язок, контакт з тим, що нас оточує. І кожен з нас має розумного духа і вільну волю. Тобто вільну волю – те, що ми визнаємо і віримо, що наша душа, як ми тільки що говорили, що наша душа є розумною і вільною. Це також важливо пам'ятати, що ми є вільні, ми не є якимось роботами, ми не є якимось машинами, ми є вільними. І скільки разів ми чули і про це говорили, про те, що смерть ніколи не є закінченням життя. Смерть – це особливо помітно в префаці, в котру ми молимося на похороні Месі. І там є такі слова, прочитаю їх з вашого дозволу. «І хоча нас засмучує неминучість смерті, ми втішаємося обітницею майбутнього безсмертя. Тому що життя твоїх вірних, о Господи, змінюється, але не кінчається. І коли зруйнується дім земного паломництва, їм у небі буде приготовлене вічне помешкання». Дуже сильно мені подобається ця префація, бо досить часто також приходилось відправляти похорони, але ця префація під час похорони літургії є префація сповнена надії. Бо життя твоїх вірних, Господи, не закінчується, не кінчається, але змінюється. Це щось подібне, можна сказати, як ми переходимо з одної кімнати в іншу кімнату. І ми би хотіли знати, що є в тій іншій кімнаті, але це відомо тільки для наших рідних, близьких, померлих. А для мене це залишається таємницею. Звичайно, ми дуже не любимо таємниць, бо ми хочемо доторкнутися, хочемо відчути щось. А смерть, про яку ми знаємо і про яку говоримо, це є обмеження нашого тіла, бо знаємо, що потім тіло також наше буде перемінене.
Отже, тоді от відразу назріває запитання. Якщо смерть – це є двері до зустрічі з Творцем, з Небесним Отцем, І дуже часто це є, власне, рай, чи там, як би ми там характеризували цей стан райський. То чому смерть асоціюється з страхом, з негативом, з болем, з сумом?
Перше, тому що, власне, саме знаряддя страху. Коли війшло страх в нашу історію людськості?
Гріхопадіння.
З гріхом падіння. І, власне, це, щоб ми пам'ятали, що це найсильніше знаряддя в руках зла. Тобто зло прагне нас налякати страхом. Якби Адам і Єва прийшли до Господа і сказали, згрішили, то, ну, це зараз така теорія, можливо, ми ніколи не були тут на землі. І так само страх, він постійно пробує нами маніпулювати, тому що нас лякає невідоме. Нас лякає те, що буде за тими дверима. І страх, дитина, яка довіряє Богові, батькам, дитина, яка довіряє батькам, вона не відчуває страху, навіть якщо вона щось натворила, правда? Вона знає, що якщо насправді, якщо є такі здорові відносини, то вона знає, що так, зробила прикро своїм батькам, але вона прийде і признається це, і навіть якщо буде якась кара, тобто скажуть їй там, наприклад, не щось, але вона буде знати, що це є справедливо, але вона не буде боятися сказати це. Чому? Бо вона знає, що вона на це заслужила. І страх – це є постійно те знаряддя, яким зло нас маніпулює. Бо страх має також добрі властивості. Це потрібно запитати, який це страх. Страх Божий, або, наприклад, страх перед тим, щоб пхати руку левові в пащу. Тобто, бо страх, як такий, він є добрий, бо він нас береже від багатьох небезпек. Але тут є страх перед тим, що ми не знаємо, що буде по тій стороні. Ми хочемо мати впевненість. Але ця впевненість буде лише при воскресінні тіла, бо тому що наші тіла будуть перемінені.
Ви згадали за Адама і Єву. Це наші праотці, їх так церква іменує. Вони були свідомі того, що їхні душі є безсмертні. От на той час, перебуваючи в раю, вже перед гріхопадіння, після гріхопадіння, вони, ця теологія душі була розвинута на підсвідомому якомусь рівні.
Я думаю, мабуть, так, тому що, якщо ми зараз будемо про це говорити, що кожен з нас має в собі це відчуття «я не вмру, я житиму». Тобто кожен з нас має це відчуття безсмертя. Що кожен з нас має це відчуття, що якось нелогічно це все, якось не, що моє життя має закінчитися тут на землі і все. Тобто саме безсмертя, воно є влите в нас. Кожен з нас відчуває, що ми є покликані не лише там до цих 80, до 100, до 150 років, а ми є покликані жити вічно. І перед первородним гріхом, думаю, що це було на ще більше гармонійне, ще більше це відчуття. Чому? Бо вони були постійно поруч біля джерела життя. І якщо ти є біля джерела життя, ти перебуваєш в цьому житті. Я є воскресіння життя, хто вірить в мене, навіть мерше житиме. Тобто вони постійно перебували в цьому житті. І тому саме це також смерть входить в наслідок первородного гріха, смерть входить в наше життя. Ми не мали помирати.
Ну, ми для того, щоб померти, от Псалтир нам пише про те, що 70 від сили 80 років, ми там далі зустрічаємося з нашим творцем. Якщо погортаємо книгу «Буття», де йде родовід, так, патріархів старозавітніх і так далі, ми читаємо про те, що вони жили там по 800, по 700, по 600, 500 років. Чим обумовлена ця характеристика вікова, от доки зустрінуться вони? Таке враження, що Бог їм давав цей час на покаяння, наприклад, 600 там цих років чи 800. От чим обумовлений цей вік на землі перед тим, як зустрітися вже з смертю і вже позбутися тіла, задбати собі душу?
Перш за все, це потрібно мати питати біблістів, бо вони так дослівно це вияснять. Але перш за все, що, мабуть, для того, щоб вони виконали те покликання, яке їм Бог давав, тому що тим самим праотцям нашим віри Бог давав певне покликання, і він веде дорогою до певної місії. І коли ця місія виконана, наприклад, той самий Мойсей, він находить на гору і не входить до обіцяної землі, але помирає. Тобто його відрізок життя поділений 40-40-40.
Якщо 120, тобто 120, якщо поділити на
120, тобто да, в нього було 3 етапи. І так само, думаю, що Господь певних наших праотців віри, він, тобто, провадив цією дорогою віри до виконання місії. І, тобто, вони виконались, вони, це, що роблять наші батьки, дідусі, вони передають естафету віри кожному з нас, але вони це передають. І, тобто, кожен з нас сьогодні святкуємо святих апостолів. Тобто кожен з нас має бути апостолом в міру того, де є, але кожен з нас має свій відрізок часу. І також, щоб ми пам'ятали, не розтягували, що маємо цей час досить обмежений, бо ми завжди, в нас така спокуса говорити завтра. Але це має бути сьогодні, сьогодні зустріч з Богом, і сьогодні це Господь діє зараз, в цю хвилину.
Скажіть, будь ласка, ще одне запитання, далі підати по своїх темах, по своїй програмі. От ми читаємо в сьогоднішній темі, в сьогоднішній правді віри, людська душа є безсмертна. От якщо чисто так приземлено робити, давати оцінку от безсмертності душі, от чимало людей, ми кажемо, грішать сьогодні і відтак мають заслугу йти до пекла, де вічні муки, плач, скрегіт, зубів, темнота кромешна. І тут повстає особисто у мене запитання. От в чому тут милосердя Боже? Міг би вчинити от для тих, що грішать, нехай їхня душа там помирає так само, хай розчиняється якось там в космосі, десь так кудись здівається. Для чого, щоб вона мучилася? От тут я не розумію Божого милосердя в цьому моменті щодо вічності душі. А ті, котрі чинили правильно, хай йдуть в торжество урочистості Небесного Отця, там тануть в його обіймах і так далі.
В дану хвилину приходять мені таких дві відповіді. Перша – це біймося бути подібними до того, що ми чули в неділю, до фарисея і митаря. Фарисей говорить: ось я праведник, пощу, молюся, плачу десятину, пощу два рази на тиждень, і порівнюється. Тобто біймося порівняння, бо кожна душа є таємницею. Ми ніколи не можемо війти в душу іншої людини і сказати, чому вона, власне, згрішила, чому вона зробила. І Господь буде питати мене за мій вибір. Тобто, і віру, а друге, це є віру, що Господь в останні хвилини смерті багатьом людям дає, власне, цей вибір. Тобто, вибрати, що багатьох людей можуть покаятися навіть в цю останню хвилину, бо ніхто нас не знає, чому ми молимося, радуйся Марії, і в годину смерті нашій, щоб була Марія, щоб молилася з нами. Бо ця хвилина смерті, ця долі секунди, це є вибір за вічністю або за тим, це є вибір людини. Тому я говорив на самому початку, що ми є вільні вибирати. І найтяжчий вибір, найголовніший вибір, це не лише зараз, але це буде в хвилину, секунду нашої смерті. Куди я вибираю? Яка є дорога? І також, вже як ми почали про це говорити, це, що ми молимося в кредо, це, що ми визнаємо спілкування святих. Що таке спілкування святих? Спілкування святих – це те, що душі, які є в чистилищі, як ми знаємо, що церква католицька визнає, що є чистилище, це душі, які в чистилищі, вони нічого за себе не можуть молитися. Вони настільки переживають цю розлуку, цю тугу за Богом, що тільки ми можемо їм допомогти. І спілкування святих – це, власне, те, що ми будемо молитися 2 числа. Ми маємо своїми молитвами, своєю Євхаристією допомагати їм отримати, дійти до вічності. І коли вони дійдуть до вічності, вони нам цього ніколи не забудуть. І це коло є таким, воно є коло, яке постійно циркулює. Ми молимося за тих, хто є в чистилищі. Душі чистилищі, коли отримують рай, моляться за нас в раю перед Богом. І це постійно є таке коло. І ці душі, вони постійно просять нас про молитву. Наприклад, в Римі над річкою є такий великий готицький храм, маленький готицький храм, де, наприклад, є багато-багато доказів, як душі чистилищі приходили і залишали, хто в кого слабкі нерви, то туди краще не йти у цей храм.
На стінах?
Де залишали на різних відбитках, наприклад, на подушках, на різних цих, і до цієї пори це зберігається. Тобто душі в чистилищі, вони потребують цієї молитви. І досить неправильно звучить молитва: молімося за душі померлих, за яких ніхто не молиться, тому що церква молиться за всіх. Церква молиться за всіх, і тому потрібно також нам якнайчастіше молитися за наших рідних, близьких, а особливо за тих, хто помирав, власне, ще не зробивши цього правильного вибору.
Дякую за цю відповідь. Ну, програму не зацікавило. Добре, ну, кажучи так ще про цю вічність душі, про яку йшлося в моєму першому запитанні, я хотів би ще продовжити. От вічність в Божому сенсі це завжди є добре, а в нашому сенсі не завжди. От це, можливо, таке насущне питання більше стосується старших людей, коли вони просять смерті. От як церква ставиться до тих людей або до тієї позиції людської, коли люди, старші люди, їм кажуть, от я вже хворий, чи я вже хвора, я вже прошу смерті, де той Бог забарився?
Перше, що якщо вони просять це з егоїстичних причин, тобто що я вже втомився, що не хочу давати, наприклад,
частіше, так.
Не хочу давати, наприклад, як дехто говорить, не хочу давати проблем інших, то це досить такі егоїстичні є мислення, тому що це, що говорить святий апостол Павло, я своїм терпінням доповнюю страждання Ісуса Христа. Тобто багато людей, особливо хворих, коли єднаються з Ісусом Христом, вони можуть доповнювати, допомагати в спасінні цілому цього світу через свій жест любові, коли, що вони єднаються зі спасеною мукою Ісуса Христа. А друге, це потрібно бути відкритим на Боже провидіння. Тобто Господь знає час, знає годину. Тобто Він знає найкраще. Знає ту годину найкраще, коли ми можемо війти в небесну домівку. Якщо Господь залишає кожного з нас на цій землі, то маємо ще, мабуть, якусь місію в цьому світі, маємо щось виконати або для особистого навернення, або для навернення цього світу. Люїс говорив такі слова: якщо ми знаходимо собі бажання, яке ніщо в цьому світі не може задовільнити, то, мабуть, найкращим поясненням буде те, що ми були створені для іншого світу. Кожен з нас має це бажання жити в іншому світі, але ми створені до вічності. Тому що це, що скаже пізніше святий Августин, я шукав тебе скрізь, але ти був близько мені, і неспокійне моє серце до тих пір, поки не спочине в Бозі. Всі ми хочемо спочити, але ми боїмося. Ми боїмося переступити через цей поріг. Ми, перші християни, молилися «Мараната, Господи», а ми молимося «Мараната, але не сьогодні, Господи».
Ну, прийде Адвент, ми всі будемо співати трубіти в один голос. Але в контексті Різдва. Давай пошвидше колядки.
Продовжуючи тему, найчастіше ми говоримо про три види смерті. Перша – це смерть клінічна, тобто коли ми говоримо, перестало працювати серце. І тепер можна прочитати все більше і більше випадків, коли хтось пережив клінічну смерть і дає свідоцтво, що відбувалося, коли лікарі пробували або старалися запустити серце. Наприклад, декілька місяців тому трапилося таке, що молодий юнак в Італії прокинувся вже в морзі. І тому зараз, наприклад, італійське законодавство зобов'язало, що можна ховати людину після 48 годин після смерті. І це, наприклад, це щось, наприклад, подібне, що запускається серце, як... Ну, як запускається, це досить таке погане порівняння, як запускається якесь авто або механіку. І, тобто, так само з нашим серцем приходить якийсь відрізок часу, і воно потім наново запускається і продовжує битися. Другий вид смерті, про яку ми часто чуємо, це біологічна. Тобто, біологічна – це те, коли наш мозок перестає працювати. І ми зараз маємо досить сильно розвинуту медичну технологію, дякуючи котрій ми можемо навіть споглядати за працею нашого мозку. І тому, коли йде мова про біологічну смерть, ми говоримо так само про смерть нашої свідомості. І коли закінчує функція мозку, тоді також наші клітинки починають досить швидко розпадатися. І тоді починає ця, власне, смерть. Але смерть, церква також не визнає, як таку, тобто, як ми знаємо, коли говоримо про евтаназію, ми говоримо про смерть метафізичну. Тобто це смерть, котра помирає ціле наше людське тіло, як помирає серце, мозок, і коли наша душа з'єднується з Богом. Як це відбувається, в яку хвилину це відбувається, це відомо лише Богу, тому що це, власне, душа відходить до своєї домівки. Але помирає знову, потрібно на це досить сильно класти натиск, помирає лише тіло. Лише помирає тіло, котре колись буде перемінене. Яке воно буде, це також таємниця, кожен з нас би хотів знати, чи це тіло буде, коли мені було 20 років, чи 30 років, чи 80 років.
Деякі там священники говорили у нас на катехезах, що це має бути 33 роки, вік Ісуса Христа, коли Він помер і воскрес.
Не знаю, але найбільше тут написав собі, тоді прийшло мені, власне, коли писав цю катехезу, мені прийшла така думка, що користуючи зі світу, природу, то хотів би порівняти нашу смерть до того, як народжується метелик. Наприклад, життя гусениці стисло пов'язане з капустою, правда? І народжуючись метелик залишає тіло гусениці, і також його зовсім вже не цікавить капуста. Тому що метелик вже живе зовсім іншому вимірі.
Нектаром харчується.
Звичайно, це ж порівняння таке досить кволе, але я думаю, так само нам, коли ми вже будемо з'єднані з Богом, коли будемо в цій гармонії, в цій любові, то та капуста вже, яке то наше буде тіло, воно не стільки буде нас насправді цікавити, бо тому що це буде щось вище, наприклад, дехто каже, я покликаний до вищих речей. І це щось буде, що ми будемо відчувати, коли будемо насправді з Богом.
Ну, до речі, заторкнули це питання. От коли деколи в народі говорять про есхатологічні часи, тобто воскресіння мертвих, от друге пришестя Спасителя, то торкають таку практичну тему. От як же ж покійники будуть вставати з гробів? От якщо ви, можливо, колись звертали увагу, у православних храмах на тильній стороні, на задній стороні, коли виходиш, то це видно дуже добре. Там така є ціла теологія, що має бути зображений страшний суд. Тобто, коли ти виходиш з храму, ти можеш пам'ятати, що тебе очікує за цими дверми в будь-який момент. І, власне, на одному з таких зображень страшного суда колись я побачив, як художник зобразив, як повставатимуть померлі. Там, здається, за книгу Єзекіїла, чи в кого там є, що буде наростати плоть, кістки і сухожилля. От, і там, власне, це показується. І показується, як вони повстають з-під могильних плит. Так? І, ну, це ж якийсь такий, не знаю, фільм жахів голівудський, як на мене. А якось церква, ну, трактує це, яким чином це буде повстання з мертвих, оце ну, наростання цієї плоті, от, що це таке? Навіть деякі кажуть, що не хороніть мене під плитою, щоб мені було легше звідти діставатися.
Ну, але що буде тоді, коли хтось був кремірований?
Ну, це взагалі цікаво. Ну,
власне, хочемо ми не хочемо, з часом всі ми є порох і в порох повернемося. І як це буде, це відомо, ми можемо лише припускати якісь теорії. Взагалі, якщо ми знаємо, то єврейські традиції ховають сидячи, щоб коли буде цей останній суд, щоб зразу встати. Нам прийдеться трошки довше, бо нам ще потрібно встати на ноги, а вони вже сидять, якщо брати таку теологію.
Серйозно, ну, Ісуса Христа, здається, ложили.
Ложили в гробі. В традиції єврейській так ховаються сидячи. І, тобто, ну, це вже все є наші теорії, але... Головне, що церква вчиться відноситься з повагою до тіла, бо це, що говорить святий апостол Павло, що тіло є храмом Святого Духа, щоб не було, можна сказати, головне, що тут, щоб не було в нашому житті такого дуалізму, як було в середньовіччі, що тільки душа, а тіло я можу занедбувати. Але коли моє тіло кволе, то потім і душа не хоче ні молитися, ні розвиватися. Тобто має бути ця гармонія. Якщо Бог мені дав це тіло, і це досить важливо, це зрозуміти, бо багато людей має проблему покохати своє тіло, що Господь мене спасе сам в цьому тілі. Зараз все більше і більше, наприклад, це не лише проблема жінок, але також і чоловіків, що хочуть мати інше тіло, тіло, наприклад, як в того чи в тої. Але Господь мене саме в цьому тілі, і тут ходить про та єдність, що Господь мене спасає тут і зараз, і це тіло є храмом Святого, це тіло, через яке Господь проявляє свою любов до мене. Він дав мені саме, власне, таке тіло. І це тіло, яке брало, чи, наприклад, за відрізок часу, за 100 років активну участь в моєму спасінні. Наскільки я навчуся співпрацювати своїм тілом, вчитися слухати моє тіло. Бо моє тіло мене спонукає до багатьох гріхів, але моє тіло мене може спонукати і до святості. Тобто навчитися панувати над своїм тілом. Бо я є покликаний спастися не лише душа, я є, власне, покликаний спастися в цій єдності. І то, щоб не було так, то, що я повторив цього дуалізму, що я відкидаю, дбаю лише про душу, а тіло, як там буде, так і буде. Бо тут може бути, хоча б гріх не вбивай, коли я не піклуюся про своє здоров'я, бо думаю, так і так маю померти, а головне душа. А, ні. Головне це єдність. І... Так насправді смерть не має нікого з нас лякати, бо це найурочистіша подія в нашому житті. Як це не дивно звучить, чому? Бо це є подія, коли ми зустрічаємося з найбільшою любов'ю, коли хтось був закоханий, пам'ятає, як він біг на зустріч коханій любові. І тому святі, вони досить часто так помирають з такою легкістю. Тобто, бо вони знали, що вони йдуть в обійми коханого, в обійми того, хто, за ким вони сумували ціле життя. Будучи капеланом в Італії, в лікарні, бо там це лікарня для старших осіб, був присутній при багатьох смертях. І видно, що коли людина прожила насправді, єднаючись з Богом, її смерть є такою легкою, є таким переходом. Звичайно, що вона потребує тоді іншої. Тут важливо, щоб в хвилину смерті був хтось інший, хто міг тебе зловити за руку, хто бути поруч, хто міг разом з тобою молитися. І будьмо, власне, чутливими на це, щоб коли наші рідні, близькі вже, власне, бачимо, що наближається ця хвилина, коли залишається тіло бути поруч. Ми дуже часто тоді хочемо щось там говорити, кричати, а їм важливо лише те, що хтось буде поруч, хтось буде їм товаришувати з цього переходу, з цього світу до іншого. Це так, як маленька дитина йде до дитсадику, правда, на перший день не хоче залишитися, робить істеріку, починає кричати. І щось подібне є в цьому. Товаришувати тим, хто переходить. І тому так важливо товаришувати з такою смертю, товаришувати з такою любов'ю, відданістю. І тут церква заохочує, щоб ми також пам'ятали про Пресвяті Таїнства, щоб особливо для хворих, котрі не можуть ходити до церкви, які не можуть причащатися, щоб ми запрошували, щоб до них прийшов священик, посповідав їх, приніс Пресвяте причастя, також ділив таїнство і помазання. Це також потрібно посвячити, говорити про це дуже багато, бо досить часто про таїнство хворих ми думаємо, що це таїнство, яке приймається все в останню секунду. Вже ось людина має померти, то вже тоді. А власне ні, це таїнство можна навіть щороку, коли хтось лежить. Це взагалі таїнство можна приймати навіть тоді, коли хтось переживає страшні спокуси і може прийняти це таїнство і помазання. Бо коли душа моя хвора, я можу просити про це таїнство. Ніколи ми не можемо війти, звичайно, в таємницю іншої людини, в таємницю смерті іншої людини. Але так важливо це, що говорив, наша присутність молитовна, щоб бути поруч, поруч в любові. І щоб людина, котра залишається цей світ, вона знала, що відчувала цю присутність люблячої особи, котра є поруч біля нас. Відомо, що всіх нас хвилює зв'язок, правда, зв'язок з померлими. І тут не маємо часу зараз читати, але...
Ну, хоча б давайте зв'язок, подружній зв'язок. Пам'ятаю цю історію, де самарянка, здається, так, Ісуса запитала за своїх чоловіків, він там їй дуже гарно відповідає. Але зрештою, от вінчані люди, як сьогодні в нас в традиції церкви є це таїнство, де є поєднання двох душ, і там тільки смерть нас...
Двох тіл.
Двох тіл, ага. Добре. І як там на тім світі, як кажуть, як ці дві особи будуть між собою контактувати? Чи вони не будуть між собою контактувати?
Казав Ісус Христос, що там не женяться і не виходять заміж.
Але тут женяться і виходять
заміж. Ну, думаю, що перше запитання, яке запитає Ісус Христос, де твій чоловік, де твоя дружина? Угу. Бо що Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Тобто, думаю так, а як там буде насправді? Дякую Богові за святий целібат.
Ну, церква буде апелювати за вами.
Так. А як там буде? Але про зв'язок з померлими пам'ятаємо, коли Саул приходив до ясновидиці і хотів поговорити з Самуїлом. І він викликає мертвого пророка.
Спіритичний сеанс.
І тому будьмо уважно, бо в нашій традиції, знаю, українські є досить часто таких різних сеансів, коли ми йдемо і знаємо, що за це трапилося з Саулом. Саулом за це була смерть. І тому будьмо уважні. Тобто це нам не потрібно, бо якби це нам було потрібно, то Бог би 100% нам відкрив і об'явив до спасіння. Тобто те, що нам потрібно до спасіння, це Господь об'явив. А не шукаємо того, що, власне, шукаємо правди, але не шукаємо обманути себе і обманути Бога. Бо потім, власне, за це все, звичайно, що може буде не тілесна смерть, але смерть духовна. Коли ми починаємо брати участь в цих різних сеансах, бо через це є це досить також сильне знаряддя в руках злого. І тому, знаю, що воно досить нас популярне, досить в нас розповсюджене, але не шукаємо цього, тому що те, що нам потрібно знати про вічність, Бог нам відкрив. Так само подивимося про притчу про Лазаря і Авраама. Авраам тобто Лазар ходить з Авраамом, і Авраам говорить чітко, що маєте Мойсея і пророків. Тобто все, що вам треба, якщо вони їх не послухали, то навіть би мертві воскресли, не послухають. Тобто це, що на ці притчі, про яку говорить Ісус Христос, ми маємо пророків, ми маємо Біблію, все, що нам треба, нам об'явлено. І, тобто потрібно шукати цю правду в цьому об'явленні Божого Слова, а не шукати десь там, де немає цього об'явлення. І церква звертає велику увагу також на нашу психіку. ці люди, хто пережив ці сеанси, вони насправді потім потребують лікування не лише духовного, але досить часто також люди ці потребують лікування психотерапевтів або психологів, бо це насправді досить сильне, є сильне пережиття, яке потім відбиває, дає відпечаток на нашу психіку. Це щось насправді є, є страшне. Була така можливість спілкуватися з декотрими такими людьми, і вони насправді мають досить сильний відбиток на своїй психіці. А за цим всім, щоб так сказати коротко, 90% криється різних мошенників, як це сказати.
Шарлатанів.
Шарлатанів. Що, тобто, чи вони викликали, чи не викликали, то померло, чи то померло, але стягнули з вас певну копійку і будуть стягнувати постійно, бо той померлий буде говорити, принести то, зробити то. Але за цим криється, власне, багато шарлатанів, і криється певними ритуалами, і насправді можуть зробити те, що говорив, досить велику кривду нашій психіці.
Психічному здоров'ю.
І щоб коротенько так сказати, бо, можливо, ще хтось задасть одне запитання, про що ходить? Йдеться мова про те, щоб ми пам'ятали, що єдність з померлими є. Єдність з померлими є через молитву, через Євхаристію, через те, тобто вони є поруч. Я досить часто молюся, наприклад, до померлого отця Павла Дідори, молюся до померлих тих, яких знав. Також молюся, наприклад, часто до мого батька, бо вірю, що він є в раю. Тобто, говорю так просто, можна сказати, по-сільськи, так і так, там в небі немає що робити, то помолися в цій, цій, в цій справі. Тобто, єдність з ними є, і ми відчуваємо цю єдність. Хто насправді є віруюча людина, він відчуває, що та людина є поруч біля мене. І після смерті ця людина є ближче до мене, ніж за життя. Бо вона є тут, зараз, вона зараз є. Вона має пряму лінію з Богом, і тому важливо пам'ятати і молитися за наших померлих, і мати цей зв'язок.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Я нагадую, що ви слухаєте у прямому ефірі денну катехезу з отцем Олександром Халаїмом про людську душу, яка є безсмертною. Отже, завершили ми темою, власне, де говориться про зв'язок поколінь між тим світом і цим світом, якщо так зрозуміло, я пояснив. У вас є можливість задати запитання, яке стосується виключно сьогоднішньої теми. І в нас вже є слухач, навіть перед тим, ще як я оголосив навіть номера телефонів. Слава Ісусу Христу, вітаю вас в ефірі, прошу. Алло.
Мене звати Олена. Дякую нашому священнику Олександру за пояснення теми. У мене два запитання. Ось було сказано, що про вічне життя після воскресіння. І в мене сказано, що будуть перемінені тіла, і не уявляємо, як це буде перемінено. От є такий закон в фізиці, що енергія нікуди не дівається. І в мене є така думка, що можливо ці перемінені тіла, це просто коли людина померла, потім від неї нічого не залишається, все це вже потім рослинки вбирають в себе. Ту рослинку там з'їла корів. Угу. Там, потім
добре, яке у вас друге запитання?
Людина,
ми зрозуміли.
Зачекайте. І це так життя пересе. Це перше питання. А друге про те, як будуть наростати ці кості всіх померлих. От зараз є таке поняття, як клонування. Беруть у нас ДНК. Можливо, це воно має існувати. Дякую.
Дякуємо. Перше запитання коротенько. Тобто, те, що є воскресіння плоті, це є Ісус Христос перемінним тілом, і те, що ми віримо в 15 серпня, це, що Марія з душею і тілом забрана. Тобто, це будуть наші тіла, перемінені тіла. Тобто, власне, це буде щось матеріальне, але мати зовсім інший вигляд і зовсім іншу матерію. А з клонуванням тут також, тобто, це вже є втручання в те, що Господь,
план Божий.
Тобто так, бо то, що Господь дає нам Тобто через народження ми родимося вільним, в вільній волі. А тут ми вже просто починаємо входити в Боже провидіння і починаємо його ламати. І це, думаю, що 100% також в Старому Заповіті навіть про це не мріяли і не думали.
Одна хвилинка до завершення, це означає, що маємо помістити і запитання, і відповідь. Слава Ісусу Христу, будь ласка, дуже лаконічно, 20 секунд для вас.
Слава навіки. Любомира, Львів. Скажіть, будь ласка, прийшлося доглядати діда, який був атеїстом і не хотів прийти до віри, що він не вірить ні в Бога, ні в диявола. Але родичі був рядом зі священником. Чи це є правильно?
Ага. Я так зрозумів, бо поганий зв'язок був. Напевно, що родичі все-таки захотіли хоронити цю особу зі священником. Чи це є правильно?
Церква завжди шанує вільність. Тобто є така традиція, що якщо людина не хотіла, то ми не можемо ламати цієї вільності. Але ми не знаємо, що було там в кінці життя цієї людини. Тобто я б завжди радив також брати священника навіть, бо наша молитва, вона ніколи не зашкодить. А ми не знаємо, яка була, власне, остання, що я говорив, остання секунда, останні мілісекунди життя цієї людини. Тобто молитва, якщо Бог цю молитву завжди направить в правильному керунку, те, що говорить Святе Писання, що наші молитви ніколи не є марними.
Ну що ж, дякую отцю Олександру Халаїму за сьогоднішню катехезу. Наш ефірний час підійшов до свого завершення. Говорили про людську душу, яка є безсмертною. Дякую, отче, за присутність безпосередньо тут. І загалом за катехезу. Сподіваюся, що це не остання наочна катехеза, під час якої ви тут присутні безпосередньо. Дякую ще раз вам і дякую слухачам, котрі були в цей час разом з нами. На все добре, слава Ісусу Христу.
На віки слава.